În primul rând sunt șocat pentru că am venit de zeci de ori în Republica Moldova, e adevărat că de foarte multe ori cu avionul, dar am venit odată și cu mașina. Vă reamintesc că am contribuit și eu la proiectul ziarului Adevărul de Moldova, primul ziar românesc care a trecut prutul, și mi-aduc aminte că am venit cu mașina, chiar cu ziare în portbagaj, niciodată nu m-a întrebat nimeni nimic. E adevărat că și atunci existau niște legi care mi s-au părut ușor ciudate venind din România, gen ca redactorul șef al unei publicații să fie musai cetățean moldovean. Dar acum am fost șocat pentru că pur și simplu i-am explicat vameșului, în portbagaj aveam câte 50 de exemplare din fiecare număr Newsweek România, deci niște numere vechi deja vândute în România, pe care nu am venit să le vând, am venit pentru că sunt invitat la o conferință în Chișinău organizată de oameni de afaceri români și moldoveni și am venit să le dau cadou participanților la conferință, cam 50 de persoane, să le dau câte un exemplar din revista Newsweek ca să știe despre ce e vorba, mai ales că urmează și urma să anunț, am și anunțat astăzi, ca revista să fie distribuită în viitor și în Republica Moldova, fiind în limba română și cu subiecte de interes pentru zona geopolitică în care trăim. I-am arătat legitimația de director la Newsweek, i-am spus că am mai fost de atâtea ori în Republica Moldova, vameșul respectiv, locotenentul major Andrei Grozav sau Zugrav, nu Grozav cred că se numește, mi-a spus că nu, că eu nu am voie ca persoană fizică, chiar dacă nu le vând și le dau gratuit aceste reviste, nu am voie să le aduc în Republica Moldova, să aduc periodice, așa mi-a spus, în Republica Moldova. L-am rugat să-mi indice legea și articolul care prevede asta, n-a știut să spună, nici legea, nici articolul.
Argumentul a fost halucinant, propagandă.
Da, argumentul a fost că el n-are de unde să știe, așa s-a exprimat. Eu n-am de unde să știu dacă dumneavoastră n-aduceți propaganda asta, după ce deja mă pusese să desfac fiecare colet și a luat câte o revistă, a luat revista la subțioară și a plecat cu actele mele și cu revista în clădirea Vămii. Cumva, cred că să se ducă la un șef, probabil ăla știa să citească mai bine. S-a întors după un sfert de oră și mi-a spus că nu, n-am voie să trec cu acele reviste, după ce mă întorsese deja pe sensul de mers spre România. A trebuit să mă întorc, să trec podul înapoi, să mă duc în România, m-am oprit la o benzinărie, am lăsat revistele acolo unei doamne drăguțe și m-am întors din nou până vamă, vame și de partea română, fiind absolut stupefiat că eu după un sfert de oră mă plimbam până vamă de două ori. A doua oară m-au controlat și m-au controlat din nou în portbagaj ca nu cumva să am ascunsă vreo revistă pe vreundeva. Deci asta este istoria acestui eveniment nefericit, de care a luat cunoștință și ambasadorul României la Chișinău, nu l-am sunat eu, nici nu știu numărul de telefon, dar înțeleg că a fost anunțat de prietenii de la conferință, oameni care participă la această conferință. Mie mi se pare un abuz. În primul rând, nu cred că există o astfel de lege, nu știu care este această lege a vămilor care să spună că n-am voie să aduc niște publicații gratuite. Dacă eram în concediu și mi-aduceam o carte sau o revistă să citesc, mi-aduceam o revistă din Franța să o citesc, mă oprea la vamă și îmi spunea că n-am voie să o aduc în Republica Moldova, mie mi se pare că asta face parte din un soi de reflex stalinist al cenzurii, care spune, dom'le, trebuie să decidem noi vameșii, oamenii cu chipiu și cu galoane, cine are voie și ce are voie să citească în Republica Moldova. Sunt curios dacă la cealaltă graniță, dinspre est a Republicii Moldova, revistele rusești, de care sunt pline chioșcurile de presă în Chișinău, dacă revistele în limba rusă sunt oprite și la fel de bine controlate. Sunt curios, nu cred, pentru că mi se pare un abuz. În primul rând, asta e o revistă americană care există de 85 de ani, am adus în România, ea mai există o ediție în Polonia, în Europa Centrală și de Est, am adus-o în România fiindcă este o revistă, un proiect în care cred și am zis că dacă tot e în limba română și abordează și subiecte geopolitice regionale, nu doar românești, am zis să le aduc și prietenilor din Chișinău să vadă despre ce e vorba, poate să abonează. Mi s-a părut atitudinea vameșului respectiv și tipului ăstuia de autoritate cu care te întâlnești prima dată. Ăsta e primul contact cu Republica Moldova. Dacă n-aș fi venit de 50 de ori, ăsta ar fi fost primul meu contact cu acest domn îmbrăcat în uniformă care mi-a spus că el nu știe dacă e propagandă și că n-am voie și deci să le duc să le arunc undeva în România și să mă întorc cu mâna goală.
Ajungem la acest subiect al propagandei. Există niște mecanisme care sunt adoptate de autorități în această luptă cu propaganda, cu fake news-ul, dar unde este limita în care această luptă cu propaganda este aplicată nu foarte corect și atunci ajunge la abuz?
Eu cred că lupta cu propaganda se face în primul rând având o presă care deconstruiește, care demontează minciunile sau manipulările acestor instrumente de propagandă. Instrumente de propagandă sunt în general instituțiile de stat din statele autoritare, cum e Sputnik sau cum e Russia Today, care sigur că nu în tot timpul Russia Today face asta, dar în anumite momente prezintă anumite documentare care pe lângă cinci adevăruri îți vâră și o minciună, pentru ca regimul lui Vladimir Putin să dea bine în Occident. Dar e o propagandă făcută subtil. profesionist. În rest, eu nu cred că există decât în dictaturi, cum este în Iran, unde este interzis să intri pe Facebook. Facebook e propagandă pentru Iran. Deci eu cred că limita asta trebuie să fie decisă de public, nu de o instituție a statului. Pentru că atunci când e decisă de o instituție a statului, apar abuzuri. Astfel de abuzuri. Eu nu cred în cenzură. Există publicații în România pe care le-am urât după 1990, gen România Mare, da? Care scria de dimineața până seara numai minciuni și invenții. Dar niciodată n-aș fi fost de acord ca un astfel de ziar să fie închis. Putea să fie dat în judecată pentru că a calomniat și trebuia să plătească despăgubiri, putea să fie pus la colț în cealaltă presă serioasă care arăta ce minciuni scria Vadim Tudor în această revistă. Dar să spui că ești de acord ca o publicație să fie închisă, în clipa aia s-a declanșat reflexul dictaturii staliniste, în care cineva din partea statului, un domn îmbrăcat în uniformă cu niște galoane și cu un chipiu, decide el așa care este propagandă și care nu. Ori mie asta mi se pare limita. Până la urmă, publicul e matur. El poate decide dacă ceva e propagandă sau nu, citind și având mai multe surse de informare. Eu cred că cu cât sunt mai multe surse de informare în media și cu cât ele sunt mai diverse, inclusiv ca acționariat. Pentru că dacă din 10 televiziuni din Republica Moldova sau nu știu câte sunt, dacă 5 sunt ale lui Vladimir Plahotniuc și publicul se uită la cele 5, va vedea același punct de vedere. Dar dacă sunt totuși 10 televiziuni și una e a cuiva, una e a cuiva, alta e liberă, independentă, un blog, un site, Radio Europa Liberă, un ziar, publicul din Moldova și poate face o imagine completă, pentru că până la urmă vede, iese la suprafață. Asta este ca apa și un de lemnul. Iese la suprafață minciuna la un moment dat. Nu poți să minți la nesfârșit și eu cred că asta trebuie să o decidă publicul și pentru asta publicul trebuie să fie informat, să citească, să intre pe internet, să se uite la televizor, să citească cărți, dar nu să decidă cineva care nu știm cine e și la ordinele cui acționează, ce ar putea să fie și ce n-ar putea să fie propagandă. Pentru că iată, ajungem la cazuri de lucru ăsta. Nu e nimic propagandistic în revista Newsweek România, e o revistă absolut liberă. Mai mult, e prima revistă din România care e deținută integral de jurnaliști. Toți acționarii noștri sunt jurnaliștii din redacție. Cine poate să decidă decât publicul dacă revista asta merită citită, fie la București, la Chișinău sau în alte părți?
Apropo despre această relație Chișinău-București, mai există în România interes la nivelul presei pentru Republica Moldova? Este o piață mică, mai puțin atractivă, este un pic dificilă sau chiar mai mult? Pentru că au fost și publicații, ați vorbit și de adevărul, care au fost aici, s-au retras. Au fost și alte încercări de a intra pe piața din Republica Moldova. Ce se întâmplă în plan informațional între cele două maluri ale Prutului?
Eu sunt subiectiv, pentru că eu...
Dar aveți o experiență în spate.
Iubesc foarte tare bucata asta de țară, pe care eu consider că e țara noastră și a moldovenilor și a cetățenilor din România. Și sunt subiectiv. Cred însă că în acest moment, dacă vorbim punctual de momentul ăsta și de ultimul an, presa din România e foarte atentă la altceva, la faptul că la București se petrece practic o lovitură. Ieri alaltă era avut loc un vot în Parlament în care au masacrat codul penal și au dat niște 300 și ceva de articole într-o zi, le-au votat, prin care nu doar corupții din politică, ci și violatorii, criminalii, tâlharii vor putea scăpa, pentru că de pildă procurorul are de spus un an de zile ca să prindă făptașul, după un an de zile să închide dosarul. Asta dau un exemplu. Tipul ăsta de modificări ale legislației penale întorc România înapoi cu 10 ani. Și eu cred că presa de la București e foarte atentă la asta. Cred însă că, de pildă, știrea că primarul Chișinăului a fost invalidat cel puțin în primă instanță de o judecătoare de la Chișinău e șocantă, mi se pare șocant. Nu s-a întâmplat niciodată în România ca o alegere de tipul ăsta a capitalei Republicii Moldova să fie invalidată de judecătoare pe motiv că omul respectiv, candidatul respectiv a chemat lumea la vot. Nu există așa ceva în legea electorală. Deci eu cred că există interes pentru Republica Moldova, cel puțin al jurnaliștilor serioși și care înțeleg că Republica Moldova nu se poate ca mai devreme sau mai târziu în istoria noastră să nu fim împreună. În Uniunea Europeană nu spune nimeni să dispară. Există această teorie a statalității pe care o aud. Primul lucru pe care l-am văzut când am ieșit din vamă, după ce m-am plimbat de două ori în vamă azi și mi s-au confiscat revista, că am fost pus să le întorc în România, primul lucru a fost un citat din domnul Dodon. Ăsta era citatul din domnul Dodon și am auzit această teorie a statalității. Dom'le, să rămână stat Republica Moldova, nu vrea nimeni să nici să fure țărișoara, să fugă cu ea nu știu unde la București, nu, să rămână stat. Dar eu cred că mai devreme sau mai târziu Republica Moldova trebuie, aș vrea să fie și trebuie să fie într-o Uniune Europeană lărgită, alături de România și de celelalte state, care vrem o lume care să fie clădită pe niște criterii, principii și valori. Și valorile astea sunt cinstea, economia globală în care toată lumea să aibă de câștigat, nu doar unii, schimburile comerciale, libertatea de mișcare, libertatea de și sigur nivelul de trai. Eu nu cred că bunăstarea moldovenilor va crește cu ajutorul Rusiei. Eu cred că locul Moldovei este în Uniunea Europeană și asta se și vede. Am ascultat azi la conferință un argument al cuiva venit din România. După ce am intrat în NATO și Uniunea Europeană, chiar dacă nu stăm unde am vrea să stăm, în România a crescut clar nivelul de trai, nivelul de business, s-a însutit, înmiit numărul de firme care s-au deschis. Adică există beneficii uriașe. Nu mai vorbesc de milioanele de români care au putut să plece legal să muncească în Occident, 4 milioane de români din România, și care au trimis acasă, cum trimis și în Republica Moldova, miliarde și miliarde de euro. Nu mai vorbesc de cele 40 de miliarde de euro care practic ni se oferă cadou de către Uniunea Europeană. Gândiți-vă că, să zicem, un sfert din asta ar veni către Republica Moldova dacă ar intra în Uniunea Europeană. Adică eu cred că toate lucrurile astea nu se câștigă decât împreună și de asta vin aici și cred că presa din România are momente de neatenție pentru că e foarte concentrată acum pe ce se întâmplă la București cu ofensiva asta împotriva justiției, dar cred că din când în când își revine și e atentă și la realitatea din Republica Moldova.
Dumneavoastră spuneați că la Newsweek încercați să abordați lucrurile geopolitic și în context mai amplu. Cum vedeți dumneavoastră provocările cele mai importante pentru spațiul informațional în această regiune?
Am citit un studiu publicat de o fundație americană, Heritage Foundation, și am văzut că și Departamentul de Stat are un studiu despre provocările în această regiune, în Europa de Est, și acolo era menționat un lucru, are legătură cu propaganda și cu fake news de care vorbeam mai devreme și despre care am vorbit la conferință. Eu cred că în acest moment cel mai mare pericol nu este să ne vină vreo rachetă în cap de la Kremlin, ne vin niște rachete din astea subversive pe internet. Ce se întâmplă în America în acest moment, unde e acest debate și anchetă federală, da? E pentru prima dată în istoria recentă în care sunt anchetați oameni din preajma președintelui, oameni din preajma fostului candidat la președinție Hillary Clinton pentru interferență cu Rusia, cred că asta e fără precedent. Dacă a putut să facă asta Rusia lui Putin, să intervină în alegerile din America, mă întreb cât de ușor ar fi să o facă în Moldova sau în România. Și atunci cred că asta e cea mai mare provocare pe care o avem, de a stabili dacă există actori statali care intervin în treburile interne ale altui stat prin propagandă și fake news. Asta e una din provocări. A doua, cred că e provocarea economică. Eu cred foarte tare că oamenii trebuie să fie informați și să aibă bunăstare, pentru că atunci sunt mult mai liberi în decizia la vot, în felul în care își cer drepturile, și cred că asta e foarte important. Eu cred, mă uitam la niște proteste care au avut loc la Chișinău, n-au legătură nici cu românizarea, nici cu statalizarea, nici cu Rusia, au legătură cu bunăstarea. Am văzut niște proteste pe tema asta, pe tema infrastructurii. Am venit acum de la VAM, trei sferturi din drum este plin de hârtoape. Nu cred că moldovenii își doresc asta, pentru că moldovenii au și ei rude care au plecat în Occident și au văzut cum arată străzile în Germania sau în Franța sau în Italia. Deci eu cred că până la urmă lucrurile astea sunt îmbinate și cred că astea sunt marile provocări. Să obținem o bunăstare, să obținem un spațiu comun european în care să putem face business, să ne putem mișca, să putem munci și sigur să contracarăm această tendință foarte agresivă a statelor care nu sunt la masa Uniunii Europene de a își pune pionii pe tabla de șah.